Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Do sada je svaka vlast u Srbiji na isti način ulagala pare u kulturu. Kupovala je pisce, a ne knjige.
Hoću da znam.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Klima gradova u velikoj meri se razlikuje od klime njihovog okruženja, a te razlike se ogledaju u temperaturi, količini padavina, vlažnosti vazduha, pravcu i jačini vetra. Specifičnosti urbane klime gradove čine dodatno ranjivim na efekte klimatskih promjena, a posljedice klimatskih promjena u gradovima su već vidljive. Interdisciplinarni timovi naučnika i stručnjaka intenzivno proučavaju klimu gradova, ali i metode koje je moguće primeniti kako bi gradovi postali otporniji na klimatske promjene i prijatnija mesta za život. Među njima su i moji današnji gosti. Uživo u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu i docent dr. Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I kao i svakoga četvrtka, na kraju naše emisije imat ćemo redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem, koji donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Na samom početku ovog razgovora, profesor Đorđeviću, možda možete da nam predstavite ukratko neke od najosnovnijih specifičnosti klime grada, zbog čega je klima u gradu toliko različita u odnosu na klimu okruženja grada.
Da, pa prvenstveno u gradovima koji su veliki. Znači, u manjim gradovima obično ne postoje neke vidljive razlike, ali u velikim gradovima kao što je Beograd ili drugim još veći milionski gradovi širom sveta, obično je nešto što zovemo urbanom klimom ili klimom koja je, da kažem, osobenost tog dela koji je najčešće centar grada koji je najrazvijeniji, obično se razlikuje od nečega što je klima okoline grada i prvenstveno ta razlika potiče odatle zato što je u gradu imate puno betona, najjednostavnije rečeno. Znači, velika količina objekata i velika razlika u tome što bi bila neka prirodna podloga u odnosu na to što je ova, da kažem, izgrađena podloga, utiče na to da klima u gradu bude malo drugačija. Najpoznatija stvar vezana za klimu gradova jeste čuveno urbano ostrvo toplote. Radi se o efektu da su centri gradova, znači gdje je ta najveća gustina zgrada, u stvari malo topli nego samo okolina i ta temperatura je najizraženija. Razlika u temperaturi između grada i okoline grada je najizraženija u toku noći. Često ljudi misle da je to u toku dana, pošto obično vreme na ulici provode u toku dana i tada mi je često vruće u toku leta kad su visoke temperature, ali u stvari najveća razlika u temperaturi između centra grada i njegovih oboda i u toku noći. I razlog zašto je tako jeste zato što svi objekti koji su, kažemo opet, od betona ili drugih čvrstih materijala u toku dana apsorbuju veliku količinu sunčeve energije koja dolazi do njih i onda u toku noći oni u stvari polako kreću da ispuštaju tu energiju nazad u atmosferu, dok recimo prirodno okruženje ispušta tu energiju daleko brže. Ovi objekti, kažem opet, koji su čvrstih materijala, pošto sporije otpuštaju tu energiju koju su apsorbovali, onda u centru grada duže u toku noći ostaju te visoke temperature i razlike mogu da budu prilično velike, mogu da budu i preko 5-6 stepeni. Recimo, ja sam skoro imao prilike da analiziram neke podatke koji su se odnosili baš na modeliranje turbone klime u Beogradu. Ima situacije i kada su te razlike preko 8 stepeni. Znači, baš su u pitanju, da kažem, te noćne temperature posle ponoći, recimo, Tako da u centru grada možete da imate temperaturu koja je, kažem, 7-8 stepeni više nego temperatura koja je negde u nekoj šumi, recimo pored Beograda, blizu Avala ili tako. Tako da to je osnovna karakteristika. Pored toga postoji neke druge stvari koje nisu toliko, da kažem, uočljive ili nisu toliko jasno definisane, kao što su, recimo, zbog kako mi kažemo, metrologije, hrapavosti podloge grada, odnosno zbog postojanja tih objekata, onda je i strujanje malo drugačije, pošto je hrapavost podloge iznad koje vazduh struji definiše to što, opet kako mi stručno zovemo, turbulentno mešanje, znači mešanje prizemnog vazduha sa vazduhom na visini, i zbog toga je, recimo, gradovi se, da kažem, opet po znacima navoda, malo teže luftiraju nego neka otvorena prostranstva. Onda isto urbano ostrovo toplote na neki način ima i uticaja na to kako izgleda relativna vlažnost u gradu u odnosu na okolinu. Često u gradu ima relativna vlažnost bude niža od okoline. Postoji neke indicije da čak i padavine u slučaju tih ogromnih gradova koji uzimaju velika prostranstva, da padavine iznad samih gradova se malo razlikuju od okolnih padavina. Jedan od razloga može biti taj zato što su gradovi između oslog isto emiteri velikog broja čestica, raznoraznih, znači čestica u smislu te mikronske prašine, ili sad često pričamo o tome kad pričamo o kvalitetu vazduha o PM česticama, te čestice služe kao kondenzacione jezgra, odnosno vlaga počinje na njima u stvari da se kondenzuje, da se formiraju te inicijalne kapi u oblacima od kojih kasnije nastaju kišne kapi, i pošto su gradovi velike emitere tih čestica, onda nekako iznad gradova postoje možda malo bolji uslovi za formiranje oblaka i kiše. I jedna isto vrlo važna stvar, nije baš metrološka, malo više hidrološka, gradovi drastično menjaju nešto zove površinski oticaj, a to je količina vode koja, da kažem, teče po površini zemlje nakon što padne kiša. Površinski oticaj u gradovima je često vrlo, vrlo, vrlo veliki u odnosu na bilo kakvu, da kažem, prirodnu podlogu, zato što jednostavno opet betonirane i asfaltirane površine nemaju moć da apsorbuju kišu koja padne, nego jednostavno kiša se skuplja na ulicama, u raznim kanalima, jel tako, i onda posle jednostavno po površini otiče i nalazi neko svoje prirodno mjesto da se akumulira. Tako to bi bilo neke karakteristike gradova koje su možda zanimljive.
I objasnili ste neke vrlo važne fenomene koji će nam služiti i za bolje razumevanje nekih složenijih problema koje sada klimatske promjene uslovljavaju u gradovima. Ivane, vi ste docent na Departmanu za urbanizam. Kako urbanisti posmatraju problem urbanog toplog ostrva? Kako savremeno urbano planiranje pokušava da reši ovaj problem?
Pa, definitivno, to je ono jedan naučno prepoznato i dokazan fenomen koji se dešava, i to je, u nekim iskustvima međunarodnim veoma važan faktor prilikom planiranja, ali treba da znamo da su gradovi kao posebno centar grada jedna, da kažemo, stara struktura koja tu nekad i vekovima postoji, tako da je taj koncept izgradnje u centru grada nešto što je nasleđeno. S jedne strane imaju neka dva pristupa kako to može da se posmatra. S jedne strane imamo naučne, da kažemo, koncepte koji se bave kompaktnim gradovima, gde je ta kompaktnost pozitivna stvar kada je u pitanju, da kažemo, štednja energije, zato što se u kompaktnom tom gradskom prostoru nalazi velika količina sadržaja, distance za prelazak puta su male, tako da se ukupna energija, da kažemo, je manja, tako, za sve aktivnosti koje se u gradu obavljaju. A sa druge strane imamo taj kao neku vrstu kontraargumenta, u stvari imamo činjenicu toplotnog ostrva, koja je s druge strane, ima te posljedice o kojima je profesor Đurđević sada pričao. Tako da, u principu, složene su te strategije kako postupati u odnosu na efekat toplotnog ostrva. Svakako da treba da zaključimo da je postojeće stanje nepromenjivo, tako je, zbog raznoraznih stvari, i treba u odnosu na to kakva je urbana forma u pitanju. U centru gradova je to kompaktna, tako, gusto izgrađena urbana forma. Idući ka periferiji, ta gustina opada i ta tipologija objekata isto opada i dolazi do, da kažemo, drugačijeg kombinovanja te prirodne ili prirodi slične, tako, komponente sa tom izgrađenom. Tako da, shodno tome, mi moramo da promenimo i strategiju, tako, planiranja, odnosno tu kakva je dominantna tu urbana forma u pitanju. Tako da strategije se razlikuju prvenstveno od toga, od te, da kažemo, nijanse, odnosno tog gradijenta, tako, od centra prema periferiji, odnosno to šta zateknemo tu. Drugačije su strategije kako da to što je zatečeno obnavljamo, unapređujemo, optimizujemo i kako da ako postoje neke prazne, tako, neizgrađene delove, kako da te novoplanirane stvari, to su prilike gde može da se potpuno neki novi modeli i koncepti primene. Znači tamo gde imamo, da kažemo, taj greenfield, što bi se reklo, greenfield situaciju gde imamo potpuno praznu situaciju, tu možemo da primenimo nove strategije. Tamo gde već postoji nešto izgrađeno, tu moramo da se adaptiramo, odnosno da prilagodimo se situaciji.
Vi ste doktorirali upravo na analizi rezilijentnosti određenih delova Beograda na klimatske promene, odnosno otpornosti na efekte klimatskih promena. Imate li tu neke zaključke koji su to delovi grada koji su najosjetljiviji upravo na dejstvo klimatskih promena?
Pa ja sam u svom doktoratu upravo hteo da uzmem dva ekstrema po pitanju izgrađenosti i uzeo sam kao dva poligona u toj studiji slučaja, dve suprotne koncepcije građenja, to su dve epohe građenja koje su po svojim nekim principima bile znatno drugačije. Tako da sam kao prvi poligon odabrao blokove novobeogradske, odnosno savske blokove, konkretno blok 45, koji ima jedno, da kažem, koherentne principe kojima je i planiran i na kraju po tim principima je izgrađen. Mi imamo tu, da kažemo, kontinuitet i jedan, da kažemo, doslednu primjenu tih principa. To su principi koji su bili vođeni prema onome što je utvrdio švajcarski arhitekt Le Corbusier, koji je postavio te principe funkcionalnog grada sredinom 20. veka, i to znači da su funkcije razdvojene, znači rad, stanovanje, rekreacija, saobraćaj, poslovanje, znači sve to bilo razdvojeno i za svaku aktivnost imali posebno odvojen prostor, i to je tako u tom bloku isprovedeno, dok sam sa druge strane imao poligon u tradicionalnom, odnosno starom Beogradu, i to konkretno prostor Savamale oko današnje zgrade Geozavoda, tako, to je taj prvi, da kažemo, istorijski centar na Savi Beograda, koji je isto takođe izgrađen u jednom dahu, da kažemo, u toku jedne do dve decenije, isto po principima koji su tada bili važili za centralne evropske gradove, pa je to bio model koji je bio primenjen i u Beogradu. Tako da sam zapravo merio tako kako jedan, odnosno drugi model funkcionišu u uslovima tako klimatskih promjena, to jest bavio sam se otpornošću jedne, odnosno druge urbane forme i kako one reaguju, i zaključak nije tako jednostavno, odnosno nema pobednika, ali tako, u tom poređenju. Mora da bude, u stvari, kao što sam rekao prethodno, znači za svaku situaciju drugačije strategije. Tako da ovo Novi Beograd je praktično zamišljen kao zelenilo, objekti okupani zelenilom, a stari deo Beograda kao jedna onako koncentrisana izgradnja, i odnosno to treba imati drugačiji pristup.
Nastavljamo razgovor nakon muzike.
Baby, satisfy my heart. I lose seal. Baby, satisfy my heart. I'll be good to you, baby, and give you such a wonderful start. this morning, Lucy was not in sight. I asked her friends about her, but now all her lids were tight. Lucy, please come back where you belong. I'll be good to you, baby, please don't leave me alone. And Lucy, won't you do your dad as well? And Lucy, won't you do your dad as well? Well, you ran away and left me, and I love you still. And Lucy, baby, satisfy my heart. And Lucy, baby, satisfy my heart. I stayed for you, baby, and gave you such a wonderful start.
Uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta i docent dr. Ivan Simić sa arhitektonskog fakulteta. Profesor Đurđeviću, u ovom drugom delu razgovora možda možemo za početak da pomenemo problem bujičnih poplava koji u Beogradu postaje sve izraženiji. Šta se to događa sa preraspodelom padavina u toku godine? To je, pretpostavljam, rezultat klimatskih promjena, da padavine više nisu raspoređene onako kako su bile.
Da, jedno od lica klimatskih promjena jeste i ta priča o preraspodeli padavina unutar godišnjeg ciklusa. U Srbiji je, recimo, zanimljivo da kada gledamo ukupne godišnje padavine, ukupne količine koje padnu u toku godine na nekoj lokaciji, taj broj je manje više sličan već zadnjih 56 godina. Čak postoji neka vrsta blagog pozitivnog trenda, kao da se padavine možda pomalo i povećavaju, mada to nije iz godine u godinu. Znači, imamo godina kada su padavine značajno, da kažem, ispod nekih očekivanih proseka, imamo godine kada su padavine iznad tih proseka, ali, kažem, opet gledamo možda neki dugogodišnji prosek, vidimo kao da se možda i te godišnje padavine malo i povećavaju. Mi kažemo da imamo pozitivan trend, ali da statistički nije značajan, znači da je to možda neka trenutna slučajnost. Međutim, kad gledamo tu ukupnu količinu koja manje više ostaje ista, kako mi dobijamo tu količinu u toku godine, onda vidimo da postoje neke razlike koje su značajnije. I to prvenstveno vidimo da u toku toplijeg dela godine, ja posebno u toku letnjih meseci, u proseku dobijamo manje padavina u Srbiji danas nego što smo dobijali pre 50 godina, i to ne baš značajno manje, ali ozbiljno manje, jedno 10%, pa na nekim lokacijama i do 20% u toku leta padne manje padavina nego što smo imali pre. I onda se postavlja pitanje, pa gde je onda taj, znači da negde mora da postoji neki višak da bismo zadržali te godišnje akumulacije, i taj višak se najčešće dešava u tim kratkotrajnim epizodama intenzivnih padavina, kada za vrlo kratko vreme padne velika količina padavina. U klimatologiji opet koristimo neke indekse da bismo, recimo, izmerili te ekstremne padavine, i jedan od takvih najjednostavnijih indeksa jeste broj dana sa padavinama preko 20 mm. 20 mm je 20 litara vode po metru kvadratnom, i mi jednostavno u to godine prebrojimo koliko puta se takav događaj desio, zato što te količine od 20 litara po metru kvadratnom su već neka prva potencijalna opasnost da se desi neka manja bujična poplava. I kad gledamo taj broj, mi vidimo da broj takvih dana u toku godine raste. To ne u toku godine, nego iz godine u godinu. Znači, tako da danas takvih dana ima, recimo, jedno 3 do 4, možda više nego što ih je bilo u prošlosti, što znači da se ono što se dešava sa padavinama kod nas jeste kao da se one koncentrišu u neke manje vremenske intervale, i da onda godišnja slika padavina izgleda tako što jako dug period imate da je relativno suv ili čak vrlo suv, posebno, kažem, opet u toku tog toplijeg dela godine, a da onda takva epizoda bude ispresecana, ali posle te epizode usledi nekoliko epizoda tih vrlo intenzivnih padavina, kada za kratko vreme dobijete veliku količinu kiše. I kada ste u gradu, ako se to desi, onda zbog onoga što smo malo pre spominjali, a to je taj površinski uticaj, znači ako za kratko vreme padne velika količina kiše, jednostavno kišna kanalizacija koja je projektovana da primi određenu količinu padavina u određenom vremenskom periodu više nije u mogućnosti to da uradi. Znači, vi kad pravite kišnu kanalizaciju, vi procenjujete otprilike u odnosu na neke najekstremnije situacije koje su bile u prošlosti koliko treba da bude ta moć apsorpcije te kiše koja pada, da se ne bi ona jednostavno zadržavala na površini, čak i u situacijama kad za kratko vreme imate ogromne količine. Međutim, danas, pošto su se padovine intenzivirale i dešavaju se malo češće, u stvari ta kišna kanalizacija više nije na neki način dizajnirana dobro. Znači, trebalo bi, kad bismo imali neki sad potencijometar u kojem bi trebali malo da proširimo te cevi, mi bismo u stvari trebali da ih proširimo. I naravno, postoji ta druga strana priče, da kažem, a to je starost te infrastrukture. Znači, ta infrastruktura je, da kažem, ima već ozbiljan radni staž iza sebe. Često se dešava da se i ono ne održava na najbolji način. Često kada idemo ulicama, jednostavno možemo da vidimo da su obično ti odvodi za ovu atmosfersku vodu zapušeni, da nisu očišćeni. Tako da kombinacija toga što imamo sve češće i sve intenzivnije te jake, pljuskovite padavine i s druge strane, da kažem, infrastruktura koja nije onako u svom optimumu, dovodi do toga da zaista poslednjih godina u toku leta barem nekoliko puta se desi u Beogradu da ulice na neki način budu poplavljene ili da postoje te bujične poplave i neka vrsta urbanih, da kažem, bujičnih potoka koji se pojave na ulicama. Te situacije mogu da budu izuzetno opasne. Na sreću, kod nas tako nešto nismo imali, ali imali smo primer vrlo blizu nas, to je bilo u Skoplju 2000. Sad ne mogu tačno da se setim, ali recimo možda 2018. ili 2019. godine preko 20 ljudi je stradalo u takvoj jednoj epizodi u Skoplju zato što su jednostavno se našli u automobilima, količine padavina je bila toliko velika da su poplave bile vrlo ozbiljne, nisu mogli da izađu iz automobila i tako dalje. Tako da te situacije mogu da budu vrlo ozbiljne i o tome treba voditi računa.
Doktore Simiću, da li postoje neke nove tendencije u urbanističkom planiranju kojima se ovaj problem možda može ublažiti ili na neki način rešiti?
Da, postoji. Veoma je važan parametar u stvari ovaj tip zemljištne podloge koji je u principu ovaj ključ. Ovaj, ako bi moralo da se izabere jedan parametar koji je ključni, onda da se reši sve, ovaj, ne sve, ali da se kontroliše situacija po pitanju klimatskih promjena i svih ovih ovaj, da kažemo, posljedice koje dolaze, to je ta podloga, zemljišna podloga, koja u principu ima veliki kapacitet da ako je ravnomerno ovaj, raspoređena u gradu, ako je u vidu mreže, ako je povezana i ako je, da kažemo, sastav tog, te biološke podloge dovoljno bogat, ima veliki kapacitet da apsorbuje ovaj, i da na neki način ublaži ovaj udar ovih, da kažemo, površinskih ovaj, bujičnih poplava o kojima je profesor govorio. Tako da je potrebno da se u stvari, da kažemo, napravi redefinicija ovaj koncepta kanalizacije, mislim, potpuno ona koju smo nasledili iz 19. veka, al tako, ovaj, još iz viktorijanskog Londona, al tako, ovaj, gde i Pariza, al tako, gde je nastao ono savremeni, po znacima navoda, koncept kanalizacije, to sad više nije odavno savremeno i mora da se napravi rekonceptualizacija toga i ovaj, mnogo bi pomoglo kad bi atmosferske vode prosto ono, ovaj, u nekom većem udalu bile ovaj, rasteretile taj kanalizacijani sistem i kada bi prirodna podloga biološka, ali umrežena, ovaj, mestimično, sporadična, ako ona nije planirana, ona može samo na isti taj način i da reaguje. Znači, ali ako hoćemo sistemski da rešimo taj problem, onda bukvalno na nivou da se odrede neki reoni koji ono, nisu teritorijalni, nego su više prirodno, ili tako, geografski, koji ono, imaju karakteristike. Ja se uvek setim primjera ovaj, Banovog brda i jedne ulice na Banovom brdu koja se zove Valjevska.
Valjevska je legendarna.
Da, legendarna, ta čuvena ulica koja se iz godine u godinu ono, rekonstruiše nakon tih ono, vujičnih poplava i koja je praktično, u stvari, ovaj, ako pogledate, ima kao funkciju slivnika, ovaj, da se ceo Banovo brdo cedi ovaj, i onda na kraju se iscedi tu ovaj, ulicu i na kraju se zapuše svi kanalizacioni ovaj, ti čvorovi, od, počeši od Valjevske, sve do Ade Ciganlije i svih tamo, to budu gejziri ovaj, posle tih poplava. Tako da ovaj, ta situacija nam govori da je ono, ta urbana sredina praktično začepljena ono, betonom i asfaltom i ona ne dozvoljava da ta voda ovaj, da kažemo onako kontinuirano, ovaj, mislim da kažemo postepeno ovaj, bude ovaj, upijena od strane, ovaj, odnosno te podloge prirodne dole.
A da li bi ta konkretna situacija recimo mogla da se reši izgradnjom mreže retenzija ili kišnih bašti u tom delu, na primjer, Banovog brda, gde bi se...
Verovatno bi, ovaj, sad ovaj, ne bih ono da ulazim u polje, ovaj, da kažemo, ljudi koji se bave ono, ovaj, vodotehnikom ili tako, inženjeringom, ali pretpostavljam da je ono u nekom ovaj, mikronivou, ili tako, ajde da kažemo, urbanog bloka, sve počinje od toga da sam krov, tako je ono prvi taj prijemnik ovaj vode, i sad tu odatle treba krenuti i sad treba napraviti proračun koliko tu vode, koliki je krov, koliko vode padne na tu, da kažemo, izgrađenu ovaj strukturu, i kakvi su kapaciteti, jel tako, zatečeni, jel tako, i da li mogu da se unaprede da se jedan deo, jel tako, te vode preusmeri na ovaj prirodnu podlogu, da to bude, da kažemo, sistemski urađeno, tako da postoje ovaj dobrobiti za to biosferu tu, i da ta voda može da se iskoristi, da se možda iskladišti, ono, te stvari su sad velike su mogućnosti tu ovaj da se urade. Od svakako da ta voda, da treba razmišljati o tome, o zgradi kao jednom, da kažemo, sistemu koji može da primi to i da posle redistribuira ili tu neposredno okruženje, ako postoji potencijal na parceli ili na toj zelenoj nekoj javnoj površini koja je pored, ili da se ovaj da se distribuira dalje prema nekom lokalnom ono kolektoru koji može biti, ono, pretpostavljam, ovaj tamo gde ima prostora za to, i bioretenzija, ovaj, sigurno.
I u gradu Beogradu su nedavno usvojene izmene plana generalne regulacije kojima su određena područja proglašena za parkove. Šta to u praksi znači?
Pa, ajde da pričamo o pozitivnim stvarima. Prvo, mislim da je, na primjer, izuzetno dobra stvar da su se zelene površine između novobeogradskih blokova, znači unutar blokovske zelene površine, proglašene za park, jer one su na taj način stoji dobro kao neku vrstu unapređenja, odnosno to ovaj park je definisan, ali tako, jedna javna namena koja je zaštićena i koja je mnogo teže uzurpirati ili mnogo teže, da kažemo, prenameniti. Ako se u jednom trenutku nešto proglasi za park, to je onda zaštićeno samo po sebi, i to je odlična stvar, zato što da kažemo, će štititi javni interes, odnosno građani ovaj Novog Beograda, novobeogradskih blokova, mogu sada mirnije da spavaju, zato što znaju da je to što gledaju ispred nije neka ono nedefinisana zelena površina, nego je to park, i sad to treba, i sad to je mnogo lakše sad, da kažemo, braniti. Sad, sa druge strane, to je samo jedan stepenik kao ono što mi sad ovde govorimo, to je, da kažemo, uključivanje zelenih površina, ali tako svakolike vrste, znači, koje postoji u gradu, u sistem zelenila koji mi zovemo zelena infrastruktura. Odnosno, to su ta prirodi slična rešenja, i ona su kvalitativno ekološki, da kažem, drugačije, zato što imaju, da kažemo, tu omogućuju te usluge ekosistema, ali tako, i nisu samo park, to je taj višenamenski park, ali to trenutno nije definisano kod nas u regulativi kao višenamenski park, to je park, kod nas je park namena, znači to je rekreativna namena, ona podrazumeva određenu vrstu zelenila, ali to nije definisano do te mere i nije se zakonski ušlo u to da je park zapravo ima i svoju ekološku, biološku funkciju, a to je ono što nas tek čeka, tako to bi trebalo da bude urađeno što pre, znači da se sistem zelenila tretira kao zelena infrastruktura.
I nakon muzike ćemo malo detaljnije razgovarati o tome.
Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh.
I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no, 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 said no, no, you're not the one for me. No, 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 said no, no, you're not the one for me. Ooh.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Nastavimo emisiju Hoću da znam. Profesore Đurđeviću, govorili smo malo o urbanom zelenilu i o značaju urbanog zelenila. Često govorimo o tome da je vrlo važno povećati površine pod zelenilom i u Beogradu i u mnogim drugim gradovima. Međutim, potrebno je voditi računa i o određenim stvarima. Nije baš dobro posaditi drvorede bilo gde. Na koji način to urbano zelenilo može možda da na nekim mestima i poremeti tokove vazduha i da u nekim ulicama možda drvoredi pogoršaju situaciju sa zagađenjem? To zvuči paradoksalno, ali...
Da, pa kada pričamo o zagađenju, najvažnija stvar u gradu jeste luftiranje, da kažemo opet po znacima navoda, i luftiranje ne da samo pomaže da zagađenje bude manje, nego i u ovim periodima tokom leta kada su visoke temperature isto mogu da malo olakšaju ljudima, da kažemo, ukoliko postoji bolja cirkulacija vazduha. Postoje primjeri i sveta koji su dugi, pa neću se usuditi da kažem nekoliko stotina godina, ali preko 100 godina sigurno, gde se vrlo ozbiljno u smislu planiranja grada i razvoja grada razmišljalo o tome da to ulice budu postavljene duž tih glavnih pravaca, da kažem, vetrova, odnosno u odnosu na ružu vetrova se nekako grad gradio baš da bi se omogućilo dobro luftiranje grada. Dobro luftiranje ima više benefita. Jedan benefit je to, znači, da kada su visoke temperature, da jednostavno boljom cirkulacijom vazduha bude omogućeno da bude malo prijatnije unutar samog grada, a druga situacija je situacija s kojom se suočavamo posljednjih godina na vrlo ozbiljan i direktan način, a to je zagađenje vazduha. Znači, dobro luftiranje možda da poboljšate kvalitet vazduha u samom gradu, i u tom smislu po neki put zaista, ukoliko se ne razmišlja o povećanju zelenila na pravi način, u stvari zelenilo može da postane neka vrsta barijere i da onda izgubimo taj efekat u stvari luftiranja koji bi nam bio omogućen ukoliko to zelenilo ne bude bilo, da kažem, posađeno na pravo mjesto i na pravi način. Tako da, naravno, kao i u većini drugih stvari u životu, sve ono što nam donosi benefit i na što gledamo kao na neku vrstu benefita, i sa tim treba u nekom smislu biti, da kažem, oprezan, i ne treba baš se, da kažem, zaleteti uvijek i odabrati na prvu loptu neko rešenje samo zato što znači da će možda negde biti nekoliko stabala više ili šta već. Ja se ponekad šalim, postoji ona čuvena poslovica, nije zlato sve što sija, tako nije ni eko sve što je zeleno, tako da sve što je zelene boje ne mora da znači da je ekološko ili najbolje rešenje i tako dalje. Treba o svemu voditi računa. U pitanju su vrlo ozbiljne studije, tu je nam je kolega s arhitekture, ali tako, ljudi posvećuju čitave svoje karijere da dođu do najboljih rešenja i da razumeju zašto su neke rešenja bolje od drugih i na koji način ih implementirati, a da ne pričamo o tome koliko je dalek put od toga što je neko idejno rešenje i što je neko promišljenje do toga da to postane realan život, koliko je to kompleksno i složeno i koliko neki put zaista zahteva neke intervencije koje su u stvari vrlo dugoročne i ne mogu nikad onako na prvu loptu da daju rešenje, nego vi treba da se držite jednog plana jedan duži vremenski period da biste vi na kraju videli neke benefite.
Doktore Simiću, imamo sve više situacija gde postoje građanske inicijative vezane za ozelenjavanje gradova, ljudi se bave i urbanom poljoprivredom u gradovima sve više, međutim ima i primjera gde takvi projekti često nisu održivi. Kako građane na odgovarajući način uključiti u ozelenjavanje gradova?
Pa, u stvari, mislim da treba krenuti od građana, odnosno, u stvari, od individualne inicijative koja često bude taj, da kažemo, ono, ovaj, okidač za ovaj, neku, da kažemo, širu ili takvu organizaciju. Mislim da bi trebalo, u stvari, dopustiti, napraviti neku vrstu, ili tako, ovaj, okvira zakonskog, da se neke dobre ovaj, inicijative građanske koje se tiču zelenjavanja prosto da budu omogućene u gradu, konkretno u našim gradovima, zato što čini mi se da sve ono što se razvija, ono se razvija do neke tačke kada onda već regulativa u stvari ne dozvoljava da se na primjer prepozna neka urbana bašta ili neka, da kažemo, aktivnost urbane poljoprivrede bude omogućena i da se prosto da se pojedino javno zemljište zapravo odredi i da bude dozvoljeno da se stavi na raspolaganje takvim inicijativama. Trenutno postoje zakonske neke, da kažemo, mehanizmi koji omogućavaju, ali to je na nekom, da kažemo, lokalnom nivou. Naprimjer, mogu konkretno neka udruženja građana da naprave dogovor i ugovor sa zelenilom i da onda zelenilo prepusti održavanje određene javne zelene površine između, na primjer, objekata koji su javna površina, ali su opet nekako tu u neposrednom okruženju objekata i to je moguće i dozvoljeno. Ali ako pričamo o nekom, da kažemo, aktivnosti urbane poljoprivrede ili nekog većeg ozelenjavanja, onda je potrebno da zaista neke površine u gradu budu prepoznate u planovima, u zakonu kao takve i da budu ponuđene građanima. To je koncept koji u Srednjoj Evropi pa i šire, ali tako, čak i u Severnoj Americi postoji i to već više vekova. Tako da ne znam šta se čeka, i neki komšijski gradovi, ne znam, na primjer Beč i austrijski gradovi su Leipzig čuveni po tome, oni daju, ali tako, prepoznaju tu vrstu zajedničke svojine koja je data na neki određeni period udruženjima koja su se samo organizovala građanskim udruženjima. Tako da ima primjera, možemo jako bogato iskustvo na osnovu kojeg možemo da započnemo to.
A čini se i da sada u Beogradu i u mnogim drugim gradovima u Srbiji imamo i kritičnu masu zainteresovanih građana za takve aktivnosti.
Da, svakako. Mislim da je, ali pošto postoji ovaj problem, mislim da treba rešavati to i zahtevati ili tako da se napravi pravni okvir i onda kada to bude moguće, onda će prosto to procvetati u svom nekom, da kažem, punom potencijalu. Za sada je to na nivou, došli smo do nekog ograničenja, onda tu postoji blokada, znači sistemska, zakonodavna.
Mnogo vam hvala na ovom zanimljivom današnjem razgovoru. Gosti emisije Hoću da znam bili su profesor dr. Vladimir Đurđević i docent dr. Ivan Simić. Razgovarali smo o klimi gradova.
You like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative.
up without you. We could get a takeout. All I want is slip under your arms and be beside you. Oh, don't you walk out just yet. I know that we've been far away, but I'm looking at you right now, baby, deep into your eyes. I know what I want to find. I see the differences and the nuances that we share. I see the place.
Vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas želite da govorite o jednoj novoj metodi koja je nedavno publikovana, vezana za rano otkrivanje karcinoma pluća.
Pa jeste, i to nekako u kontekstu se nekako se uklapa i u sve ovo o čemu ste pre mene govorili ovde, o tom zagađenju vazduha. Mislim, to je kao treća komponenta te tragedije koje imamo. Pluća su organ koji pored kože prvi stupa u kontakt sa okolinom i na našu nesreću on je tako sklon tim promenama, tkivo plućno sklone promenama, tim alteracijama koje se događaju na nivou gena, i poznat je po tome što su karcinomi pluća najmaligniji od karcinoma koji su u kliničkoj praksi. Tako da mi imamo, kada, recimo, ako sad hoćete da pogledate kod nas Institut za plućne bolesti, onda ćete videti da od svih karcinoma pluća su oni koji su nastali zagađenje vazduha, odnosno poreklom od duvanskog dima. Tako i sa ostaline. Sada, ovo što je se pojavilo prošle nedelje, to je došlo iz Kine i Kinezi su ovoga puta pokazali da imaju vrlo, vrlo, vrlo jaku nauku. Oni su uspeli da pronađu metod otkrivanja, kao sada ja odavde krenem i kažem, hoćete, molim vas, da li uzmete meni krv, da vidim da li ja slučajno imam, nemam nikakvih problema, ali da vidim. I onda su oni uspeli da na osnovu 9 lipida koji postoje kod karcinoma pluća, da postave diagnozu da li vi imate uopšte teorijske šanse da obolite od karcinoma u nekom predvidivom vremenu. Vi naravno nemate, ali ako se pojave promene među tim lipidima, od tih 9 lipida, nestane jedan, ili nastane dva, ili se pojavi nešto, onda ste vi kandidat za definitivnu obradu, jel? A ako ne, možete živjeti naravno bez ičega. E sada, šta je, zašto je to važno? To je važno zbog toga što je smrtnost karcinoma pluća neverovatna. Ako neko ode kod lekara zbog nekog kašlja i ovaj kaže o, pa vi imate karcinom pluća, njemu neće se osjeći noge, ali će, ako ode kod, da traži second opinion ili ako okrene malo da čita, on će vidjeti da su, da su njegovi izgledi vrlo mali ukoliko ne preživi prvi 5 godina.
Što znači da je ova rana detekcija izuzetno značajna i da može da, da pomogne.
Imate kod njega, kod karcinoma pluća, to je strašno. Vi ne možete da postoji, recimo, i dijagnoza. Mislim, šta o dijagnozi imate? Imate da se napravi skeniranje, da li će to biti magnet ili će biti CT pred svega, zato što on toleriše kretanje disanja. I vi onda imate bronhoskopiju i to je. I sada, kako god okrenete, vi nemate preživljavanje, recimo, duže od 5 godina, 7 godina.
A koje su to terapijske opcije koje su dostupne pacijentima sa karcinomom?
Terapijske opcije su manje više hemoterapija, jel, to je hemoterapija, i u nekim slučajima radiološka terapija. Sada se ono se izbegava ukoliko je karcinom rano otkriven, a ukoliko je on kasnije, onda su šanse da se preživi 3%.
A da li može da se govori i o određenim tipovima biološke terapije koje su sada već efikasne kod ovih tipova karcinoma?
Može, i to je u poslednjih 5 godina napravilo, nije baš neka revolucija u terapiji, ali neko ko je trebalo, računalo se da će umreti za godinu i pol dana, on može da živi 3 i tako. Tako da je to tragična situacija i pored svega toga, ali napredci se prave.
I pomenuli ste izloženost duvanskom dimu kao jedan od faktora rizika, zagađenost vazduha. Da li možemo da govorimo i o nekim drugim faktorima rizika koji doprinose pojavi?
Pa znate šta, znate kako, ako su i otac i majka imali karcinom, ili u familiji, ako je bilo užoj porodici karcinoma, onda postoji ta genetička predispozicija, ali jedino je sigurno da duvan, odnosno cigarete, uključujući cigare, one neizbežno, one dovode do karcinoma pluća, mada postojano moj deda je pušio 50 komada i ništa mu nije bilo, prvo da vidimo da li deda toliko odživio, da li je pušio 50 komada, ali činjenica da u 5 do 12%, to je tako širok raspon, nije sigurno, postoji zaštita da ima neko nema genetsku predispoziciju i zaštićenje od karcinoma.
I da li možemo da govorimo recimo samo o nekakvoj učestalosti pojave karcinoma pluća u našoj populaciji u poređenju sa ostatkom evropskih zemalja ili možda ostatkom sveta? Da li imate takve podatke?
To je očigledno. Mi imamo veliki problem zato što naše stanovništvo je nedisciplinovano. To je isti problem sa vakcinacijom. Znate, vi imate drastičan pad u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo je prosto kad nekog vide sa cigaretom, to je velika sramota. Šta, otkud sada tu cigarete? Kao da je stavio bombu u džep. To isto važi za deo Evrope na severu. Međutim, kad su u pitanju Francuzi i Italijani, to je već drugo, to je jedan lagodan život, cigara u ustima, lepe žene, vino i tako.
Mnogo hvala, profesore, na ovom razgovoru.
But your hair is a mess, and your shoes are untied, but that's why.
Sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović, pozdravljam vas u ime cele realizatorske ekipe i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.